Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Vă doresc pace și prezența Domnului Iisus Hristos prin Duhul Său cel Sfânt în inimile dumneavoastră ale tuturor. Subiectul se înlănțuie după subiectul trecut. Dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, am studiat împreună subiectul evenimentele vin în ordine. Vom continua. Nu vom dezbate foarte mult lucruri noi, dar vom încerca să precizăm anumite lucruri pe care deja am început să le așezăm de acum o săptămână. Pentru ca să putem să ne amintim puțin despre ceva din săptămâna trecută, vă invit să urmărim începutul temei din săptămâna trecută. În Scrieri Timpurii, pagina 41, am văzut că puterile pământului sunt acum zguduite și evenimentele se succed în ordine. 1. 2. Tragedia veacurilor, pagina 520. Evenimentele legate de încheierea timpului de har și de lucrarea de pregătire pentru timpul strâmtorării sunt prezentate lămurit. 524. Credinciosul are o hartă care îi arată fiecare semn pe calea spre cer și n-ar trebui să meargă pe ghicite. Educația. 178. Lanțul profetic ne arată unde suntem în desfășurarea veacurilor și ce se poate aștepta. Am vorbit data trecută despre trei posibile neînțelegeri legate de procesul sfințirii pe care Dumnezeu ni-l cere. Am amintit despre faptul că trăim într-o vreme extrem de importantă și că avem nevoie ca Duhul Sfânt să ne conducă. Acum aș dori să intrăm din nou în evenimentele finale și în ordinea lor și aș dori să vedem cum se influențează ele unele pe altele. În mod special, aș dori să înțelegem ordinea evenimentelor în legătură cu un eveniment profetic, și anume sigilarea. Ce este sigilarea? Vom avea câteva definiții, dar legătura dintre sfințire și sigilare este destul de importantă. În mod special, sigilarea este surprinsă în Vechiul Testament, în Ezechiel, capitolul 9, cu versetul 4, text pe care l-am citit și data trecută. Vă aduceți aminte despre ce era vorba? Ezechiel 9 cu 4. Vă amintiți? E important, aș vrea ca textele astea să ne fie așa, destul de familiare nouă. Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului, fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urciunilor care se întâmplă acolo. Fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem. Bun, situația Ierusalimului nu era foarte roză. Evenimentele care aveau loc acolo erau evenimente idolatre, pătrunsese idolatria destul de puternic în popor. Ezechiel capitolul 8 ne spune că încercau să se ascundă, dar în realitate Dumnezeu vedea totul și ceea ce vedea el, vedea că după un perete de Ipsos, conducătorii poporului stăteau cu spatele la templu și se închinau soarelui. Templul era așezat sau poziționat de așa natură că nu te puteai închina și templului și soarelui. Știți dumneavoastră că fusese așezat în așa fel încât dacă vrei să te închini spre răsărit, trebuia să stai cu spatele la templu. Din păcate, azi mai toate bisericile au regula răsăritului, au altarul spre răsărit. Din păcate, spun lucrul ăsta. Templul de la Ierusalim, datorită cultului solar, fusese așezat de Dumnezeu exact invers și altarul era la vest. Astfel încât dacă vroiai să stai cu fața la altarul Domnului, trebuia să stai cu spatele la soare, la răsărit. În sfârșit, nu vreau să intru în tot ceea ce se întâmpla aici, în Ierusalim. Ceea ce e important este că existau niște oameni care plângeau datorită a ceea ce se întâmplă. Suspină și gem. Erau mulți? Bănuiesc că nu erau mulți. Cu toate astea, Dumnezeu se ocupă de ei. Și înainte să treacă și să judece cetatea, El poruncește unui mesager al său, în mod special, să se ocupe de oamenii aceștia, să-i însemneze pentru ca să fie cruțați în ziua judecății. Care este scopul acestui semn? Acești oameni trebuiau să fie cruțați sau mântuiți. Fraților, judecata lui Dumnezeu se împletește cu ideea de sigilare sau cu ideea de semn, dar amândouă, și judecata și pecetluirea lui Dumnezeu, au în vedere în mod special pe copiii săi care trebuie să fie salvați dintr-o generație de felul ăsta. Vă rog să observați asemănarea. Apocalips 7:3. Deci, de la Ezechiel, capitolul 9, vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Apocalips 7 și aici aud din nou: nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Versetul 2 ne spune: am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri: nu vă tămați, avem o lucrare de făcut. Trebuie să punem pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Asta este pecetluirea. La ea se mai poate adăuga și Apocalips 22:11, care text îl știm de asemenea: cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Dacă cumva sigilarea este momentul acesta în care lucrurile sunt surprinse la un anumit moment, la o anumită calitate și rămân așa, atunci vă rog să observați că Dumnezeu caută oameni fără prihană pentru a-i face să rămână cum? Fără prihană. El caută oameni fără prihană pentru ca să-i facă să rămână mai departe sfinți. Restul care n-au ajuns la nivelul de sfinți sau la nivelul de fără prihană, textul spune, cine este nedrept, cine este întinat, oamenii aceștia vor rămâne mai departe. Așa, cu alte cuvinte, există un moment de stabilitate, este un moment de fixare a lucrurilor. Cât timp vor fi lucrurile fixate așa? Cât timp? Pentru totdeauna. Trebuie să vă spun că gândurile acestea sau imaginea aceasta m-a urmărit cel mai mult pe mine ca copil, ca adult, a reprezentat până la urmă cea mai mare provocare vis-a-vis de înțelegerea planului lui Dumnezeu, și anume: Doamne, când vei stabiliza Tu lucrurile așa? Voi fi și eu gata atunci? Nu voi fi gata atunci? Voi reuși să mă pregătesc pentru momentul acela? Nu voi reuși să mă pregătesc pentru momentul acela? Am înțeles că există o legătură între sfințire și sigilare. Adică sigilarea te va ajuta să rămâi, să ne ajute Bunul Dumnezeu să rămânem sfinți. Cu alte cuvinte, să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne găsească sigilarea ca fiind oameni sfinți. Dar aș vrea să vă pun înainte o problemă, tot legat de sigilare, așa să ne gândim. Există în lumea creștină clasică o încercare de a înțelege ce-i cu sigilarea. Încercare de a înțelege. Spre exemplu, când un om este definit prea sfânt, omul acesta e sigilat sau nu? În opinia lor? Da, da. Omul respectiv este un om care are harul acesta în el și care nu mai poate să piardă acest har. El rămâne prea sfințit, eventual va urca la, așa cum spui, la înalt prea sfințitul. Dar niciodată nu va coborî. De ce? Pentru că în momentul în care este pus asupra lui mirul, mirungerea, în momentul acela se transferă un har și persoana respectivă devine persoană cu har. Cu alte cuvinte, este o persoană care are în ea însăși sfințenie. Acum, întrebare, persoana care ajunge aici mai poate greși? Da sau nu? Eu vă întreb din punct de vedere al mirungerii, din punct de vedere al considerării că este prea sfânt, el mai poate greși. Fraților, din punct de vedere al teologiei, persoana respectivă e cam scoasă în afara greșelii. Să vă dau un alt exemplu. Când o persoană ajunge pontif roman, cu alte cuvinte ajunge papă, mai poate greși. Fraților, dumneavoastră spuneți sigur, dar vreau să vă spun că în teologie papa trebuie să fie infailibil. El nu mai poate greși, adică, cum să zic, toată teologia încearcă să descopere la un moment dat, să creeze niște personalități, niște prototipuri despre care să spună, nu, oamenii ăștia nu greșesc. Din cauza asta, contactul lor cu publicul este destul de limitat. Papa ajunge în public din când în când tocmai pentru a observa că, de fapt, el nu are greșelile celorlalți oameni, iar problemele așa de intimitate, de slăbiciune și așa mai departe sunt mascate de niște uși foarte puternice care fac diferența între viața privată și viața cealaltă de religie. Vedeți, noi care nu avem ușile astea prea mari și mergem la serviciu și în continuu ne exprimăm ceea ce avem în interior, noi nu prea putem să fim prea sfințiți. Din cauza asta avem dificultăți. Dar dacă cumva se poate crea așa un cadru mai îngust în care din când în când mai ieșim afară, spre exemplu călugării, ei se retrag cu viața lor privată de asemenea și ei sunt public din când în când și atunci când ies în public din când în când, ei se străduiesc să păstreze această nuanță de sfințenie. Cum e sfințirea biblică? Cum e? Bun, și acum aș vrea să trecem puțin mai departe. Ne-am zbătut puțin cu această problemă. Haideți să vedem. Sigilarea înțeleasă ca fiind pregătirea unui caracter pentru cer. Ce este caracterul? Să înțelegem bine. Gândurile sunt gânduri, da? Intențiile sunt intenții. Caracterul ce este? Ca să vorbim aceeași limbă, ce este caracterul? Capacitatea unui om de a se relaționa în exterior, nu în interiorul său. Caracterul reprezintă modul în care el reacționează, el se poartă. Ăsta este caracterul lui. Are un caracter moral, adică faptele sale coincid cu moralitatea asta sau are un caracter imoral, cu alte cuvinte, are un standard de viață teoretic, dar faptele lui cam o iau în jos. Sigiliul viului Dumnezeu va fi pus asupra celor care se dovedesc asemeni lui Hristos în ce? În caracter, adică la ce nivel? La nivelul faptelor, la nivel concret. Nu este doar din când în când, când se iese în public, doar din când în când la biserică, nu. Este vorba să fii asemeni lui Hristos în caracter, adică în comportamentul tău de fiecare zi. Volumul 7, comentarii biblice. Pagina 970. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi niciodată pus pe fruntea unui bărbat sau unei femei necurate. Toți cei ce vor primi sigiliul trebuie să fie fără pată înaintea lui Dumnezeu, adică candidați pentru cer. Ei trebuie să trăiască pentru cer. Cum este candidatura noastră? În ce constă candidatura? Fără pată. Fără pată înaintea lui Dumnezeu. Testimonii, volumul 5, pagina 216. De ce? Și acum partea a treia, citatul al treilea din Experiențe și viziuni, pagina 162, ne spune ce face Dumnezeu pentru oamenii care au un caracter de felul acesta. Am văzut o apărătoare pe care o trăgea Dumnezeu asupra poporului său pentru a-l proteja în timpul strâmtorării și fiecare suflet care era hotărât pentru adevăr și care era curat la inimă avea să fie acoperit cu acoperământul celui atotputernic. E important? Ce se întâmplă acum, asta este imaginea mea, în timpul acesta, acum, Dumnezeu trage acest acoperiș, cam cum aș putea să-i spun în termeni mai moderni. Gândiți-vă, poate că îi găsiți un sinonim, dar este vorba de faptul că Dumnezeu ne acoperă pentru evenimentele care vor veni. Ne acoperă acum. În timp ce Dumnezeu ne cere să avem un caracter asemenea lui Hristos, ceea ce înseamnă sfințire, această protecție pe care Dumnezeu atrage asupra poporului său ne vorbește despre ce? Despre sigilare. Dumnezeu protejează prin sigilare. Vrei să fii protejat? Gândește-te la sigilare. Gândește-te la sfințire. Gândește-te la modul acesta de a concepe relația cu Dumnezeu. Haideți mai departe. Acum, vă spuneam, aș vrea să împărțim evenimentele finale în funcție de acest eveniment major, sigilarea. Și avem două secțiuni. Prima este ce va fi după momentul sigilării, ce se va întâmpla, și după aceea vom studia ce este înainte de sigilare. Ce știți dumneavoastră, ce va fi după sigilare? După ce Dumnezeu va zice cine este drept să rămână mai departe drept, cine este neprihănit să rămână mai departe neprihănit, ce va fi după aceea? Haideți să citim. Exact înainte de a începe timpul strâmtorării, am primit cu toții sigiliul viului Dumnezeu. Deci, ce se va întâmpla imediat după? Timpul strâmtorării. Înainte de a începe timpul strâmtorării, am primit sigiliul lui Dumnezeu. Bun, deci după sigilare urmează strâmtorarea. E bine să înțelegem lucrul ăsta. Am văzut cum îngerii din ceruri se grăbeau. Un înger cu o călimară la brâu s-a întors de pe pământ. Vă rog să observați, este imaginea din Ezechiel. Îngerul cu călimara la brâu, da? A declarat lui Iisus că și-a făcut lucrarea și că sfinții au fost numărați și sigilați. Apoi am văzut cum Iisus, care slujea înaintea chivotului, a lăsat jos cădelnița sa. El și-a ridicat mâinile și a spus cu glas tare, s-a isprăvit. Aș vrea să înțelegem un lucru, despre ce cădelniță e vorba. Este cădelnița în care marele preot punea tămâie, foarte multă, și cu tămâia aceasta, marele preot intra unde? În Sfânta Sfintelor. Domnul Iisus Hristos slujește în Sfânta Sfintelor, în fața chivotului, aici se spune clar că în fața celor 10 porunci, da? Slujește în fața celor 10 porunci și în timp ce face lucrul acesta, mijlocirea Domnului Iisus Hristos este înlocuită, dacă doriți. Domnul Iisus Hristos de data aceasta nu mai are sânge în mână ca să stropească, ci are în mână ce? Cădelnița. Cădelnița ce simbolizează? Sunt rugăciunile sfinților pe care El le ia și le prezintă înaintea Tatălui. În Sfânta Sfintelor, simbolul mijlocirii este puțin altfel decât în Sfânta. În Sfânta Marele Preot sau Preotul intra cu sânge de animale și aici va intra cu sânge pentru curățire. Însă în timp ce face curățirea cu sânge, Marele Preot are și cădelnița care reprezintă mijlocirea Domnului Iisus Hristos în timpul acesta. Îmi punea cineva întrebarea săptămâna asta, cum se poate ca Domnul Iisus Hristos să fie și judecător, să fie și mijlocitor în același timp, adică să continue lucrarea de mijlocire și în Sfânta Sfintelor. Iată simbolul vechi testamental, simbolul sanctuarului pentru continuarea mijlocirii. Domnul Iisus Hristos cu cădelnița în fața tronului Harului. După ce Domnul Iisus Hristos însă încheie mijlocirea, se spune aici, El a lăsat jos cădelnița și a ridicat mâinile și a spus cu glas tare, s-a isprăvit. Aș vrea să citim ceva împreună. În Experiențe și viziuni, pagina 249-250, găsim următoarele cuvinte. Am văzut îngeri grăbindu-se încoace și încolo. Un înger care purta călimara la brâu s-a întors de pe pământ, i-a raportat lui Iisus că lucrarea lui a fost înfăptuită și că sfinții erau numărați și sigilați. Ce observați? Este exact citatul care l-am pus înainte, da? Bun. Apoi l-am văzut pe Iisus care slujise înaintea chivotului care conținea cele 10 porunci, aruncând jos cădelnița și a ridicat mâinile și a strigat cu putere. S-a sfârșit. Toată oștirea îngerească și a pus deoparte cununile în timp ce Iisus a făcut declarația solemnă. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască mai departe fără prihană, cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Apocalips 22. Fiecare caz fusese hotărât pentru viață sau moarte. Fiecare caz fusese hotărât până în momentul ăsta. În timp ce Iisus slujise în sanctuar, judecata continuase pentru neprihăniții care erau morți și apoi pentru neprihăniții aflați în viață. Deci, judecata celor morți, apoi trecuse și la cei vii. Hristos își primise împărăția după ce făcuse ispășire pentru poporul său și le ștersese păcatele. Cu alte cuvinte, ajungem din nou la ceea ce discutasem mai de mult, și anume că nunta are două aspecte sau două implicații. Una dintre ele este nunta cosmică, în care Domnul Iisus Hristos pregătește un loc pentru poporul său. Unde pregătește un loc Domnul Iisus Hristos mie și ție? Unde? Unde în cer? Unde în cer? Și cuvântul lui Dumnezeu îmi spune, în Sfânta Cetate. În Sfânta Cetate, acolo Domnul Iisus Hristos pregătește în mod concret un loc pentru tine și pentru mine. Încă noul pământ nu este gata. Încă cei credincioși n-au unde să fie așezați să trăiască. Din cauza aceasta, Domnul Iisus Hristos le pregătește un loc special până când noul pământ va fi gata. Și acest loc special este cetatea, Sfânta Cetate. Din cauza aceasta, Sfânta Cetate este simbolul împărăției lui Dumnezeu și din cauza aceasta se spune la un moment dat că cetatea aceasta este mireasa. Când Domnul Iisus Hristos s-a dus să-și primească împărăția, Domnul Iisus Hristos primește dreptul de a mântui în chip desăvârșit pe toți cei ce s-au încrezut în El. Și această mântuire în chip desăvârșit se face în momentul în care Domnul Iisus Hristos ne cercetează pe fiecare dintre noi, și pe tine, și pe mine, într-o judecată de cercetare. Și ne cercetează. Și de fiecare dată când zice cel ce este neprihănit să rămână mai departe neprihănit, de fiecare dată un nume se scrie în cetate. Un credincios primește loc în cetate. Tu primești un loc în cetate. Își primise împărăția după ce făcuse ispășire pentru poporul său și le ștersese păcatele. Această nuntă, această primire a împărăției se realizează aici prin ispășire și prin ștergerea păcatelor. Era hotărât cine aveau să fie supuși împărăției. Nunta mielului se sfârșise. Împărăția și măreția ei în întregime au fost date lui Iisus și moștenitorilor mântuirii, iar Iisus urma să domnească ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Suntem la pagina 249. Domnul Iisus Hristos își încheiase această lucrare. Când s-a încheiat această lucrare, nunta a avut loc. Când Iisus a ieșit din Sfânta Sfintelor, am auzit clopoței veșmântului său și în acel moment al ieșirii sale, un nor de întuneric i-a acoperit pe locuitorii pământului. Atunci nu a mai fost niciun mijlocitor între omul vinovat și un Dumnezeu jignit. Câtă vreme Iisus stătuse între Dumnezeu și omul vinovat, oamenii avuseseră o protecție asupra lor. Dar când El a încetat să mai stea între om și Tatăl, aceasta a fost îndepărtată și Satan a avut control deplin asupra celor nepocăiți de la sfârșitul timpului. Era imposibil ca plăgile să fie revărsate în timp ce Iisus sluja în sanctuar, dar când lucrarea sa de acolo ia sfârșit și mijlocirea sa se încheie, nu mai există nimic care să stăvilească mânia lui Dumnezeu și aceasta se dezlănțuie cu furie asupra capului neprotejat al păcătosului vinovat care a disprețuit mântuirea și a urât mustrarea. Cine totuși e protejat în timpul acesta? Cei care sau asupra cărora Domnul Iisus Hristos trăsese acel acoperământ de care am vorbit. Poporul său era acoperit, restul nu. Poporul său era protejat, restul nu erau protejați. În acel timp înfricoșător, la încheierea mijlocirii lui Iisus, sfinții trăiau fără mijlocitor înaintea unui Dumnezeu sfânt. Fiecare caz în parte era deja hotărât, fiecare mărgăritar fusese numărat. Iisus a zăbovit o clipă în prima încăpere a sanctuarului ceresc, și păcatele care fuseseră mărturisite în timp ce el se aflase în Sfânta Sfintelor au fost puse asupra lui Satan, autorul păcatului care trebuia să suporte pedeapsa hotărâtă pentru ele. Și în timpul acesta s-a împlinit și simbolul țapului pentru Azazel. Domnul Iisus Hristos se retrage, se oprește, pune păcatele mărturisite în timpul acesta asupra țapului pentru Azazel. Apoi l-am văzut pe Iisus scoțându-și veșmintele de preot și îmbrăcându-se în hainele de împărat. Pe capul său erau multe coroane așezate una între alta. Vreau să vă întreb, după ce Domnul Iisus Hristos părăsește Sfânta Sfintelor, după ce Domnul Iisus Hristos dă jos haina de mijlocitor, după ce Domnul Iisus Hristos se îmbracă cu haina de împărat, spuneți-mi ce se mai poate face în cazul oamenilor sau în problema mântuirii, ce se mai poate face? Se mai poate face marea strigare? Se mai poate revărsa Duhul Sfânt? Se mai pot mântui și rezolva cazuri? Nu, e foarte important să știm că după sigilare nu mai este timp de probă și nu mai e nimic de făcut. Dacă vorbim de sigilare și dacă sigilarea este ceea ce ne face pe noi neclintiți în adevăr, atunci după momentul ăsta nu se mai poate face nimic. Totul trebuie făcut până acum, până în momentul ăsta. Și atunci trecem la partea a doua, continuăm. Când Domnul Iisus va înceta să pledeze pentru om, cazurile tuturor vor fi fost hotărâte pentru totdeauna. Timpul de probă va fi încheiat. Mijlocirea Domnului Hristos din ceruri se va sfârși. Cei ce au neglijat să-și purifice sufletul prin ascultarea de adevăr sunt găsiți dormind și cazul lor este pecetluit pentru totdeauna. Încă o dată rețineți, au neglijat să-și purifice sufletul prin ascultarea de adevăr. Cei sfinți și cei răi vor continua să trăiască în starea lor. Oamenii vor sădi, vor zidi, vor mânca, vor bea și nimeni nu va ști că în sanctuarul ceresc a fost pronunțată sentința finală și irevocabilă. Nimeni nu va ști. Vreau să vă întreb, cei mântuiți vor ști? Cei sigilați vor ști? Poftiți? Nimeni nu va ști. Din cauza aceasta, cei sigilați vor fi liniștiți? Vor avea o stare de felul acela în care ei va zice, noi suntem imuni acum la ispite, nimeni nu ne poate compromite. Vor avea ei sentimentul acesta? Nu, datorită faptului că ei nu vor ști lucrul acesta. Ei vor continua în această situație. Auziți ce zice mai departe cuvântul inspirat. Când Satana îi acuză pe copiii lui Dumnezeu pentru păcatele lor, Domnul îi îngăduie să îi încerce până la extrem. Încrederea lor în Dumnezeu, credința și hotărârea lor vor fi aspru încercate. Când trec în revistă trecutul lor, nădejdele lor se topesc, deoarece în toată viața lor se pot vedea prea puțin bine. Sunt pe deplin conștienți de slăbiciunea și nevrednicia lor. Satana caută să îi îngrozească la gândul că situația lor este fără nădejde, că ocara lor nu va putea fi ștearsă niciodată. El nădăjduiește în felul acesta să le distrugă credința, pentru ca ei să cedeze ispitelor lui și să-i abată în felul acesta de la credincioșia față de Dumnezeu. Iată ce presiune extraordinară se exercită asupra poporului Dumnezeu. Ei își amărăsc sufletele înaintea lui Dumnezeu, arătând către pocăința din trecut, pentru multele păcate și aducând în favoarea lor făgăduința Mântuitorului, dacă vor căuta ocrotirea mea, dacă vor face pace cu mine, da, vor face pace cu mine. Credința nu slăbește din cauza că rugăciunea lor nu este ascultată imediat. Cu toate că suferă cea mai intensă neliniște, groază și amărăciune, ei nu-și încetează stăruințele, ei se prinde puterea lui Dumnezeu așa cum Iacov s-a apucat de înger, iar rostirea sufletului lor este, nu te las până nu mă vei binecuvânta. Vreau să observați această realitate. Pe de o parte, zbucium sufletesc, iar pe de altă parte, încredere extraordinară în făgăduințele Domnului Iisus Hristos. Nu este timp să studiem tot, dar dacă veți citi contextul, veți găsi că contextul este noaptea strâmtorării lui Iacov și aici ni se spune că dacă Iacov, în momentul luptei lui cu îngerul, ar fi descoperit că ar mai fi avut un singur păcat nemărturisit, el n-ar mai fi putut lupta mai departe. Dar pentru că el își mărturisise toată viața sa și toate păcatele înainte de întâlnirea lui de la Iaboc cu îngerul, din cauza aceasta el a putut să lupte mai departe și a câștigat biruința. La fel, același principiu se aplică în viața celor mântuiți, care înainte de momentul sigilării și-au mărturisit toate păcatele lor. Există nevrednicie, în același timp există mărturisire și datorită mărturisirii este speranță și este credință. Și cu această credință vor trece prin această noapte a strâmtorării. Asta este ce se întâmplă după sigiliu. Mai departe, ne vom grăbi de acum înainte. Evenimente care sunt înainte de sigilare. Toate acestea sunt după sigilare. Ce se întâmplă însă înainte de sigilare? Cu alte cuvinte, dacă după sigilare nu se mai poate face nimic, fraților, ce e de făcut înainte de sigilare? Acum suntem în timpul în care noi credem că cerul lucrează la sigilare. În același timp însă mai este și timp de mijlocire. În același timp însă și eu și tu avem timp. Ce e de făcut? Acum, pentru ce este timpul acesta? E foarte important ca să înțelegem. Curățirea templului inimii este un citat pe care l-am amintit și data trecută. Îl voi mai citi încă o dată. Este vorba de materialele Ellen White, pagina 127-1888. Deci 1888 Ellen White, pagina 127. Domnul Hristos face ispășire pentru noi, curățind sanctuarul de păcatele poporului său. Cu alte cuvinte, acum, în ceruri, se face curățirea sanctuarului ca în ziua ispășirii, Yom Kippur, ziua ispășirii sau ziua judecății. Acum, noi trebuie să intrăm prin credință în sanctuar cu Domnul Iisus Hristos, pe calea nouă și vie care ne-a fost descoperită prin trupul Său. Acum trebuie să începem lucrarea în propriul nostru suflet. Deci eu nu pot, fraților, să intru cu Domnul Iisus Hristos în sanctuarul ceresc, acolo este El. Dar ținând cont că sufletul meu este un sanctuar pentru El, eu pot intra acolo unde pot intra, în sanctuarul meu. Este o lucrare paralelă. Domnul Iisus Hristos curățește sanctuarul ceresc și în același timp eu sunt chemat ca să curăț ce anume? Sanctuarul pământesc, inima mea. Faceți-o acum. Noi trebuie să ne curățim de orice pată, ducând până la capăt sfințirea noastră în frică de Dumnezeu. Când? Acum. Important lucrul ăsta. Mai departe. Deci, primul rând, curățirea templului inimii. Cum? Haideți să vedem ce este și cu sfințirea. Sfințirea realizată de Duhul Sfânt este implantarea naturii lui Hristos în umanitate. Ce este sfințirea? Este chipul lui Iisus Hristos adus în mine. Am spus lucrul acesta de mai multe ori. Dacă e vorba de o naștere din nou, e vorba ca Iisus Hristos să ia chip în noi. Și asta este probabil punctul cheie la care trebuie să ne gândim. Repetăm. Mântuirea are două etape. Are o parte care o putem numi miracol sau minune și partea a doua este o parte de educație. Partea de minune sau partea de miracol este nașterea din nou, când Dumnezeu face pentru noi ceva ce nu se face în lumea noastră. Face ca în ființa umană să se nască Iisus Hristos, și anume sfințirea este realizată de către Duhul Sfânt prin implantarea naturii lui Hristos în umanitate. Este harul Domnului nostru Iisus descoperit în caracter. Harul descoperit unde? Ce e caracterul? Comportamentul nostru. Harul descoperit în comportament, lucrând activ în fapte bune. Astfel caracterul este transformat din ce în ce mai exact după chipul lui Hristos în neprihănire și adevărată sfințire. Deci, minunea are loc prin nașterea din nou, apoi prin cuvântul lui Dumnezeu, prin exemplul Domnului Iisus Hristos, prin ceea ce studiem în fiecare clipă. Noi putem să hrănim, să ne educăm, să colaborăm cu Dumnezeu, să fim cooperanți în lucrarea de mântuire împreună cu El. Poate că merită să citim și textul 2 Corinteni 3 cu 18, vă aduceți aminte cum zice acolo? Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem schimbați prin Duhul Domnului din slavă în slavă. Această transformare extraordinară. Din slavă în slavă. Nu vorbim altfel, nu vorbim de alte nivele. Din slavă în slavă. Continuăm. După cum creșterea plantei se face în tăcere și în mod imperceptibil, dar continuu, tot așa și cu dezvoltarea vieții creștinului. În fiecare etapă a dezvoltării noastre, viața noastră spirituală poate fi desăvârșită și totuși, dacă trebuie împlinit planul pe care Dumnezeu îl are cu noi, atunci trebuie să aibă loc o continuă creștere. Sfințirea este lucrarea unei vieți întregi. Este vorba de parabolele Domnului Iisus Hristos. Citiți, vă rog, capitolul întâi un fir verde, apoi un grâu de plin în spic. Despre asta este vorba. Nu este vorba de faptul că nu suntem compleți. La vârsta de 7 ani copilul este copil, dar e desăvârșit la nivelul lui. La vârsta de 20 de ani este desăvârșit la nivelul lui. Poate mai crește, poate se mai dezvoltă, sigur că da, dar este desăvârșit. Continuu, la orice nivel urmăriți această desăvârșire. Înainte ca lucrarea să fie încheiată și sigilarea poporului Dumnezeu să fie finalizată, noi vom primi revărsarea Spiritului lui Dumnezeu. Un alt element, deci vorbim despre sfințire, vorbim despre curățirea caracterului, vorbim despre revărsarea ploii târzii. Când? Înainte ca lucrarea să fie încheiată, înainte ca sigilarea să aibă loc, noi vom primi Spiritul lui Dumnezeu. În timpul acela ploaia târzie va veni ca să dea putere strigătului îngerului al treilea și să pregătească pe sfinți. Să reziste în timpul de criză, cu puțin înainte de încheierea lucrării. Este un alt element asupra căruia trebuie să fim atenți. Toate aceste lucruri sunt gata să se întâmple acum. Aș vrea să fiți atenți cât de bogat vrea să lucreze Dumnezeu în viața noastră. Marea strigare. Suntem foarte aproape de criză. Prin puterea Duhului Sfânt trebuie să vestim acum marile adevăruri pentru aceste ultime zile. Nu va mai fi mult până când fiecare om va auzi avertizarea și va lua o hotărâre. Atunci va veni sfârșitul. Sub puterea Duhului Sfânt, ploaia târzie va genera această mare strigare. Testimonii, volumul 6. Dumnezeu are pietre prețioase și asta aș vrea să fiți atenți acum, că uneori suntem tentați să nu fim atenți la acest lucru. Dumnezeu are pietre prețioase în toate bisericile și nu este cazul să formulăm acuzații categorice despre lumea care se declară creștină. Are credincioși unde? În toate bisericile. Ultimul gând, Testimonii, volumul 9. Mulți dintre catolici sunt cei mai conștiincioși creștini și Dumnezeu va lucra pentru ei. Gândiți-vă acum și citiți, vă rog, primul citat. Suntem foarte aproape de criză. Prin puterea Duhului Sfânt trebuie să vestim acum marile adevăruri pentru aceste ultime zile. Nu va fi mult până când fiecare om va auzi avertizarea și va lua o hotărâre. Atunci va veni sfârșitul. Cine este elementul cheie în toate aceste lucruri? Eu și cu tine. Noi suntem elementele cheie. Noi lăsăm ca Duhul Sfânt să se reverse. Noi colaborăm cu Duhul Sfânt sau nu. Noi suntem elementele cheie. Aici. Continuăm. Cernerea. Observați, elementele acestea toate sunt gata să se întâmple acum. Nu știu dacă am putea să ajungem la concluzia că există vreun timp mai important ca timpul pe care îl trăim. Niciodată în istorie nu s-au suprapus atât de multe evenimente ca acum. Dumnezeu vrea să încheie istoria prin toate aceste evenimente care lucrează concomitent. Pe măsură ce se apropie furtuna, o mare parte din cei care, în ciuda faptului că și-au mărturisit credința în solia îngerului al treilea, nu au fost sfințiți prin ascultarea de adevăr, ei își vor părăsi locurile și vor intra în rândurile adversarilor. Da? Revărsarea Duhului Sfânt, marea strigare, unii pleacă din biserică. Stai și te gândești, dacă toate lucrurile astea au loc deodată, tu și cu mine mai poți să te orientezi în toate aceste lucruri. Vă rog să observați, uneori orientarea este destul de dificilă. În curând, poporul lui Dumnezeu va fi supus unor încercări grele și cea mai mare parte din cei ce acum par sinceri și credincioși se vor dovedi a fi metal lipsit de valoare. Să ne ferească Dumnezeu și să aibă Dumnezeu grijă de noi, să nu se întâmple asta cu noi. Suntem aproape de încheiere, frații mei, între momente extrem de importante. Cernerea lui Dumnezeu și finalul timpului de probă și clipele pe care le trăim azi, frumoase, liniștite, pline de har, în timp ce toate aceste evenimente sunt gata să aibă loc. Între aceste realități este timpul meu și timpul tău, hotărârea mea și hotărârea ta. Și mai ales calitatea noastră ca biserică. Fraților, în încheiere aș vrea să pun această întrebare mie, să mi-o pun și să o pun și ție. Dacă lucrurile atât de importante sunt gata să aibă loc, de ce noi stăm atât de liniștiți? Ca și când n-ar trebui să strigăm către Dumnezeu, ca și când n-ar trebui să ne luptăm cu Dumnezeu, ca și când n-ar trebui să avem grijă ca niciun păcat să nu mai pună stăpânirea asupra noastră. Vă invit la această perspectivă și vă invit să ne rugăm pentru lucrul acesta, să facem din aceste elemente un strigăt de trezire pentru noi toți. Amin.